Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim darbu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdzu iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā pirms otrās sadaļas lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījums biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Vai ir iebildumi? Nav, paldies. Ir saņemts deputāta jautājums ministra prezidentam Indulim Emsim par tiesvedību ar Telia Soneris telekom privatizāciju. Jautājumu nododam ministra prezidentam. Tāpat ir arī saņemts 5 deputātu jautājums Indulim Emsim par valsts sociālās apdrošināšanas budžeta parādu valsts pamatbudžetam dzēšanu. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Saimas prezidijs ierosina likumprojektu profesionālo radošu organizāciju likums nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Nav iebildes. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi lauku atbalsta dienestu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst. Saimas prezidijs ierosina deputāti Kabanova, Aleksejeva, Tolmačova, Buzājeva, Sokolovska un Plīneri iesniegto likumprojektu. Grozījumu likumā par politiski represētās personas statusu noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, nodot budžeta finansu nodokļu komisijai un cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Pret runās deputāts Juris Dobels, lūdzu.
A, kur palika tas pieprasa?
Cienītie kolēģi, iesniedzēji šo dokumentu ir sagatavojuši un iesnieguši, nemaz neticēdami, ka viņš šeit tiks pieņemts. Tātad jautājums, kāpēc viņi to ir darījuši? Atbilde ļoti vienkārši. Kārtējā izrādīšanās, vajadzīgo punktu vākšana, pirms kārtējām vēlēšanām. Ļoti skaidrs. Kas to apstiprina? To apstiprina arī tas, kāds tas dokuments izskatās. Nosaukšu dažas piemēras. Tātad, kas tad ir tās politiski represētās personas? Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, otrā pasaules kara, tie tur cīnītāji, kas laika posmā no 39. Gada 1. Septembrim un tā tālāk karoja regulāro bruņoto spēku vienībās. Iesniedzēji vai nu izliekās, ka nezin vēsturi, vai arī nezin, vai arī mēģina viņu sakropļot. Kas notika 1939. Gada 1. Septembrī? Vai kāds to vispār atcerās? Tūlīt pat pēc 23. Augusta 39. Gada 1. Septembrī Vācija uzbruka Polijai. Kas tad aizstāvēja Poliju? Francija un Anglija pieteica karu, kas bija formāls, nekādas kardarbības nenotika. Ko darīja slavenā Padomu Savienība ar Staļinu priekšgalā? Mierīgi pagaidīja, kamēr divas nedēļas Polija nosiņoja karā pret Vāciju un mierīgi iebruka no otras puses Polijā. Ak, tad šitie te būs tie cīnītāji un šitādiem te vēl represēto status? Vai jums smiekli nenāk? Politika sadalīta starp fašistisko Vāciju un komunistisko Padomju Savienību. Un kopīgi abi divi draņķi rīkoja parādi. Jūs arī to esat aizmirsuši. Bēdīgi slavenā parāda, ko rīko Vācija un PSRS kopīgi. Abu divu karaspēku formas stērpi sakļāvās ciešos apskāvienos šajā parādē. Un šitādien te jūs gribat dot represēto status. Nu, tā jāpasmaid gan ir. Tālāk, vēl viens unikāls teikums. Papildināt 5. pantu otro daļu ar vienu tādu punktiņu. Tātad ieklausieties. Politiski represētās personas apliecība izsniedz. Uz kādu pamatu tad izsniedz? Uz PSRS izsniegtās lielā tēvijas kara dalībnieka apliecības pamata. Vai jūs vispār saprotat, ko jūs esat uzrakstījuši? Tad man tiešām ir jāprasa reizēm. Prātiņi nāc mājās. Jo tātad jebkurš sarkan armietis, kam ir šāda apliecība, tagad būs tas represētais. Kas tad viņi represēja? Vienīgi varbūt tie, kas šāva mugurā tiem sarkan armiešiem, kas pagriezās ar seju uz savu ierakumu pusi. Jā, tādas specvienības PSRS karaspēkā bija gan. Un tagad salīdzināsim tos nabagus sarkan armiešus un latviešu leģionārus, kā ar viņiem izrīkojās, kā vien tā otra bija karavīri. Frontē viņi karoja. Kas notika pēc kara? Sarkan armieši vazājās pa Latviju, sita dūri galdā un pieprasīja sev dzīvokli, pieprasīja mašīnu, pieprasīja visvisādas privilēģijas un bļāva. No vienas vietas es esmu asins lējis un vēl nezinu, ko viņš tur ir lējis. Ko darīja ar leģionāriem? Kā izturējās pret karavīriem? Viņus izsūtīja uz koncentrācijas nometnēm, kur lielākā daļa nomira. No bada, no slimībām un vienkārši tik represēti. Visu laiku arī pēc tam, kad viņi atgriezās no koncentrācijas nometnēm, pret viņiem vērsās. Vēl šodien kauna nav dažiem žurnālistiem, kurus varētu nesaukt par žurnālistiem, ņirgāties par latviešu leģionāriem. Un tagad jūs te šitādas te, kas staigājuši pa Poliju, smaidīdam, spiesdam roku nacistiem, jūs viņus gribat pataisīt par represētiem. Ļoti interesanti. Iemācieties lasīt vēsturi, nekropļojiet vēsturi. Un mēģiniet saprast to, ka galvenie vainīgie pie otrā pasaules kara ir PSRS, kas vēl 1941. gada janvārī apgādāja Vācijā krāsainajiem metāliem. Izliekaties, ka to nezināt. Nu, tad palasiet to pašu Krievijas vēsturnieku rakstītās grāmatas. Tā kā nekas jums te nesanāks, jūs to labi saprotat un izbeidziet šo muļķīgo teātri. Paldies!
Pārpieteicies runāt deputātis Aleksandrs Kirštēns, lūdzu.
Godājumais prezidij, godājumie deputāti, es esmu pateicīgs opozīcijas deputātiem, kā tuvojoties 70. gada dienai nākušā gada pēc otrā pasaules kara beigām. Mēs šeit sākam apspriest šādus jautājumus un ārlietu komisija arī izskatīs, teiksim, liederību vai mūsu valsts un pārējo Baltijas valsts prezidentiem būtu jāpiedalās svinībās Maskavā, ja Parīzē vai Londonā labāk, un tiešām vispirms es gribētu apsveikt ar to, ka mēs esam sākuši šādu diskusiju. Es esmu arī par šādu te projektu tikai ar dažiem iebildumiem un labojumiem, kurus cer godējumā opozīcija veiks, un tad tas dokuments tiešām būs lielisks, un pirmais, 4. pantā vispirms vajadzēja teikt, ka nacistiskā režīma represētās personas Latvijas pilsoņi jau bija 39. gadā, jo mums ir šeit arī tie pilsoņi, kas ir dzīvojuši Polijā tajā laikā. Tā kā es domāju, tā ir liela kļūda atdalīt šo 39. gadu un rakstīt 41. gadu. Jā. Latvijas pilsoņi ne tikai Polijā. ņemot vērā tur Rietumbaltkrievijas teritoriju, no kuriem tagad daudz ir Latvijas pilsoņi, viņi ir bijuši, un mēs arī pārbaudījām, un ir represēti, un ir cietuši. Bet tagad par pašu paziņojumu būtību. Un ko es gribētu, kāpēc viņu vajadzētu nedaudz uzlabot? Pirmais, mums tuvojas 75. Gada diena, novembrī 30., kad padomju aviācija sāka bombardēt draudzīgavā galvaspilsētu kaimiņu Helsinks, kā jūs ziniet. Te vajadzētu nodalīt, vai tā tajreizē bija hitleriskā vai anthitleriskā koalīcija. Tika nogalināta tūkstošiem sieviešu un bērnu, jūs ziniet, ka Somija, kā miermīlīga valsts, jā, 30. Novembrī atcerieties 75. Gada dienu. Otrs jautājums ir ne tikai ar karu uzsākšanu, kā te minēja pret Poliju, bet represiju orgānu darbībā. Tajā laikā, kad PSRS bruņoties spēks sadarbojās ar hitlerisko Vāciju, tātad NKVD virsnieku vadībā tiek apšauti poļu virsnieki Katiņā. Valsts, draudzīgas valsts virsnieki, kuri nekad nekaroja ar padomu savienību un bija priecīgi un domāja, ka viņus aizstāvēs padomu armiju, tātad NKVD apšauja polijas virsnieks. Vai tajā laikā tā bija hitleriskā vai anthitleriskā koalīcija? Man liekas, ka tajā laikā tā vēl bija hitleriskā koalīcija. Latvijā tiek apšauti NKVD vadībā virsnieki Litenē. Latvija nebija kara stāvokli ar padomu savienību kā tādu. Kāpēc tik šie virsnieki nošauti? Kas tā bija pa koalīciju? Bet vistraģiskākie notikumi jau bija 44. Gadā un pašās kara beigās. Tātad padomju armija notriec vairākus britu lidmašīnas, kuras piegādā materiālus, ieročus Varšavas atcelšanās dalībniekiem. Tad interesanti, Varšavas atcelšanās dalībnieki karo ar Wehrmacht cīnītājiem un padomju kareivi triec lejā britu lidmašīnas. Tagad ir atsekt daudz arhīvu materiālu, parādās daudzas lietas, kuras politkorektuma dēļ ne Briti, ne Amerikas Savienotās valsts nebija ieinicētas izplatīt kaut kur 50. Vai 60. Gados. Tagad šie dati ir zināmi. Kas tā bija pa koalīciju, kas trieca lejā britu lidmašīnas? Vai šie cilvēki ir represēti, vai viņiem pienākās šis status, vai nepienākās? Tas ir, man liekas, kaut kādā mērā šeit jānoprecizē. Un vispār ir diezgan grūti atdalīt, bet kas šajā dokumentā būtu vajadzīgs, ja pusi kara, teiksim, jūs esiet hitleriskajā koalīcijā karojas un otru pusi anthitleriskajā, teiksim, tad kā svinēt un kā visu tā lietu atdalīt? Bet es domāju, ka godājam opozīciju to izdarīs un mēs jebkurā gadījumā atbalstīsim. Paldies.
Paldies. Viens ir runājis pret, viens par. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 67 neviens neaturs, likumprojekts komisijām netiek nodots. Informēju jūs, ka Saeimas prezidijas pagājušās nedēļas sēdē ir piešķīris bezalgas atvaļinājumu 7. Oktobrī deputātam Aleksandram Kirštēnam. Saeimas prezidijas ir saņēmis 16 jaunā laika Tēvzemēm brīvībā LNNK un Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātu pieprasījumu ministru prezidentam Indulim Memsim par Latvijas vēstures mācīšanas skolās. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Izskatām likumprojektu grozījums biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Jā, vispirms mums ir jāizskata lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu minētajam likumprojektam. Debatēt neviens nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījums biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 neviens neaturs, steidzamība ir atcelt, lūdzu noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Šiliņam.
Nav iedots. Pirmais novembris.
Pirmais novembris. Paldies, iebildumu nav. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums biedrību un nodibinājumu likumu spēkā stāšanās kārtības likumā. Otrais lasījums. Viņš ir darba kārtība. Ziņotāji nav. No kādi tagad iznāk? Lūdzu, Šilinkums.
Šomirkli komisijā priekšlikumu nav iesniegt, un mēs gaidām turpmākos priekšlikumus uz otro lasījumu līdz pirmajam.
Otrajā lasījumā mums ir jābalso.
Lūdzu atbalstot likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultāti. Par 86 pret un atturas nav otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. novembris. Izskatām likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Peters.
Godāties prezidīt, cienījumie kolēģi, tātad strādājam ar dokumentu ar reģistrācijas numuru 771 tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Tātad kopā ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais deputāta Tomačova priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Tomačova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 68 neviens neaturs. Priekšlikums noraidīts.
Otrais deputāta Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Urbanovičs priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 68 viens atturas, priekšlikums noraidīts.
Trešais deputāta Tomačova priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Tomačova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 70 neviens neatturas, priekšlikums noraidīts.
Arī ceturtais deputāta Tomačova priekšlikums nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Tolmačova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 68 atturas 2. Priekšlikums noraidīts.
5. deputāta Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Urbanovičs priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 73 neviens neaturas, priekšlikums noraidīts.
6. deputāta Tomačova priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputāta Tomačova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 74 neviens neaturas, priekšlikums ir noraidīts.
7. atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 20 atturas 5. Likums pieņemts. Izskatām likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Lūdzu.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 3124, reģistrācijas numuru 776. Trešajam lasījumam komisija tiek saņēmusi 6 priekšlikumi un izsniedza tādu lēmumu. Pirmais juridiskā birojasa priekšlikums tiek atbalstīts.
Nav iebildes.
Otrais, tai ir juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, arī juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Tiek atbalstīts.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums, dāļi atbalstīt, ieskatot piektā priekšlikuma.
Nav iebildes.
Piektais, atbildīgas komisijas priekšlikums,
ir atbalstīts.
Un sestais, juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret un atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījumi pārtikas aprits uzraudzības likumā. Trešais lasījums. Izslēgts no darba kārtības šis jautājums. Pārējām pie nākošā. Grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāls sabiedrībām. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Peters.
Tā cienītie kolēģi strādājam ar dokumenta reģistrācijas numuru 904. Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi otrajam lasījumam likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām kopā saņemt 5 priekšlikumu. Tātad pirmais priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Pietkevičs daļai atbalstīts ietverts trešajā priekšlikumā.
Nav iebildes.
Otrais deputāta Tomačova priekšlikums daļai atbalstīts ietverts arī ietverts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildes.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildes.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums pēdējais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturas nav otrajā lasījumā pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 19. oktobrs.
Paldies, iebildumu nav. Nākamais likumprojekts. Likumprojekts dizaina parauga noteikumi. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ābiķis.
Cienamie kolēģi, izskatām dokumentu ar numuru 3122. Pirmais un otrais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Nav iebildes.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildes.
Ceturtais, piektais un sestais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Nav.
Es atvainojos, sestais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildes.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā devītajā priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Nav iebildes.
Desmitais, vienpadsmitais, divpadsmitais, trīspadsmitais, četrpadsmitais, piecpadsmitais, sešpadsmitais, septiņpadsmitais, 18. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 20. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Nav iebildes.
21., 22., 23. un 24. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 26. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51.
Atvainojos, Abiķ kungs.
Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Balsots par, jūs ierosināt par 49. Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Juridiskā biroja priekšlikumu.
Paldies, kolēģi, ka jūs ierosiniet balsot. Balsosim, lūdzu, un aicinu komisijas vārdā noteikt šo priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu, balsojam. Lūdzu, rezultātu. Par 72, pret 13, atturs 1, priekšlikums atbalstīts.
50., 51. un 52. Juridiskā biroja, es atvainojos, 50. un 51. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildes.
52. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
53. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildes.
54. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildes.
55. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildes.
56. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 57. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Nav iebildes.
58. 59. 60. 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
79. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 80. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Nav iebilst.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Nav iebildes.
98. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 99. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Nav iebildes.
100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
120. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 123. Priekšlikumā.
Nav iebildes.
121. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts un arī ir iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 123. Priekšlikumā.
Nav iebildes.
Arī 122. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 123. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
Cienījamie kolēģi, aicinu jūs balsot par likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Cienījamie kolēģi, Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā es pateicos par vienprātīgu atbalstu šim likumprojektam un aicinu iesniegt priekšlikums līdz 19. oktobrim.
Deputāti piekrīt.
Paldies.
Izskatām likumprojektu par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Solovjovs.
Godātie kolēģi, otram lasījumam priekšlikumi nav iesniegti, tātad komisijas vārdā aicinu likumu projektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultāti. Par 84 pret un atturas nav, likums pieņemts. Izskatām likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem. Otrais lasījums, Ārlietu komisijas vārdā deputāts Solovjovs.
Tātad arī tāpat kā ar pirmo, otram lasījumam priekšlikumi nav iesniegti un komisijas vārdā aicinu jūs nobalsīt par otro galīgo lasījumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultāti. Par 83 pret un atturas nav. Likums pieņemts. Izskatām likumprojektu grozījumu likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Daubiņš, lūdzu.
Sēdes vadītāja kungs, kolēģi deputāti, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par policiju. Likumprojektā ietvertie grozījumi paredz, ka turpmāk policijas darbinieki konvojēs arī notiesātās personas. Ņemot vērā, ka ir izstrādāts un iesniegts ministru kabinetā likumprojekts valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējuņu aprēķināšanu atlīdzināšanas likums, precizēta norma, kas paredz deleģējumu ministru kabinetam notiek kārtību, kādā policijas iestāde atlīdzina policijas darbinieku pretiesiskās rīcības rezultātā nodarītos zaudējumus un nosakto apmēru. Likumprojektā noteikts, ka policijas darbinieks par pretiesiskas rīcību ir atbildīgs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Vēl likumprojekts paredz arī precizējums likumā par policiju, saskaņojot to ar valsts pārvaldes iekārtas likumu un administratīvo procesu reglamentējušiem normatīviem aktiem, kā arī novēršot neprecizitātes, kas ar citiem normatīvajiem aktiem, ieroču aprits likumu, detektīvdarbības likumu ir saistīts. Likumprojekts paredz arī, ka iekšlietu ministrs pagarinās tikai iestāžu priekšnieku un viņu vietnieku dienesta laiku. Pārējo policijas darbinieku dienas laiku pagarinās attiecīgi valsts policijas vai drošības policijas priekšnieku. Aizsardzības ministrija savā komisijas sēdē 6. oktobrī apspriež šo likumprojektu un nolēma konceptuāli to atbalstīt. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt to pirmajam lasījumam.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret nav atturas nav. Pirmajā lasījumā pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Jurs Daubiņš.
Cienījami kolēģi, likumā par policiju tika saņemts ierosinājums no 87 deputāta Klimentjeva kunga. Komisija šo priekšlikumu izskatīja un nolēma atbalstīt.
Atklājam debats. Andrejs Klimentjevs.
Labrīt, augstagodēji deputāti. Šajā priešlikuma nav nekas jauns. Mēs tikai saskaņojam likumu par policiju ar citiem likumiem, kur reglamentē šo pabalstu izmaksu. Runa ir par to, ka policijas darbiniekiem gan kā ugunsdzēsējiem un valsts ierēģiem ir tiesības saņemt bērnu piedzimšanas vienreizējus pabalstu. Es lūdzu atbalstīt, tāpēc, ka tas tikai pataisīs vieglāk valsts policijas darbu un iekšliet ministrijas darbiniekiem, lai legalizēt šo pabalstu izmaksu. Paldies.
Paldies. Debats slēdz. Deputāti šo priekšlikumu atbalstu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturs nav. Otrajā lasījumā likuma projekts pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris.
Paldies, iebildumu nav. Izskatām likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Stalidzāni.
Labrīt, cienījumie kolēģi, cienījumies prezidijas strādājumu ar dokumentu 3011. Grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Likums projekts ir sagatavots paredzot efektīvāk bērnu kopšanas pabalstu sistēmas ieviešanu. Šajos grozījumos ir noteikta taisnīgāka un ekonomiski efektīvāka bērnu kopšanas pabalstu piešķiršanas kārtība. Paredzot, ka bērnu kopšanas pabalsts piešķir personai, kura kopi bērnu līdz viena gada vecumam, ja viņa nestrādā, no viena līdz divu gadu vecumam, ir tiesības arī daļēji strādāt. Un bērnu kopšanas pabalstu nepiešķir tajā pašā laika posmā otram no bērnu vecākiem, ja ir piešķirts maternitātes pabalsts. Šajā likumprojektā ir noteikti arī dzimstību veicinošu un ģimenēm ar diviem un vairāk bērniem atbilstošāk bērnu kopšanas pabalstu piešķiršanas kārtību. Un šeit arī paredzēta gadījums, ja bērnu kopšanas pabalsts piešķirts par dvīņiem, trīņiem vai vairāk vienās dzemdībās zimušiem bērniem, par katru no šiem bērniem tiks paredzēts arī papildus piemaksa. Saskaņā valsts sociālās apdrošināšanas budžeta modeļiem ir paredzēts, kad līdz ar to dzimstības pieaugums 2005. 6. 7. un 8. gadā varētu būt diezgan būtisks. Tāpat šajā likumprojektā ir paredzēts, kad ir jāizdod papildus jauni ministra kabineta noteikumi par bērnu kopšanas pabalstu apmēru un tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību. Noteikuma projekta izdošanas mērķis ir noteikt jaunu bērnu kopšanas pabalstu apmērs un pabalstu piešķiršanas kārtību. Šiem ministra kabineta noteikumiem jābūt pieņemtiem līdz 2005. gada 1. janvārim. Likuma projekta sagatavošanas gaitā šis likuma projekts ir saskaņots ar Latvijas Brīvārodbiedrības Savienību, ar Latvijas darba devēju konfederāciju, ar apvienoto nāciju organizācijas attīstības programmas pārstāvīgo pārstāvniecību Latvijā, ar Soros fondu un nevalstiskās organizācijas ir izteikušas konceptālu atbalstu šim likuma projektam un gaidāmajiem ministru kabineta noteikumiem. Komisija arī lēma šo likuma projektu atzīt par steidzamu un pieņemt pirmajā lasījumā.
Atklājam debats. Andrejs Klimentjevs, lūdzu.
Tautas saskaņas frakcija nevar atbalstīt šo likumprojektu, sakarā ar to, ka likums aizliedz māmiņam strādāt un saņemt pabalstu līdz vienam gadam. Kāpēc? Tāpēc, ka gribu atgādināt jums, ka māmiņa, kur grib strādāt un baidās pazaudēt savu kvalifikāciju, ja viņi zaudē, viņi ļoti grūti atgriezties darbā, tas ir pirmais. Un otrais, mums ļoti daudz sievieti šodien strādā uz minimālu algu. Paskatieties, kas strādā mums par pārdevējiem, par cilvēkiem tirdzniecībā, viņi saņem ap 100 latiem. Ja mēs viņam aizliegsim strādāt, tad viņi saņems šo minimālu naudu par kā māmiņa algu pie 80 latiem un uz to naudu izvilkt vienu bērnu nevar. Es domāju, ka maksimālam pabalstam, kur ap 300 latiem, to var izvilkt, bet mums vairāk šodien cilvēki ir trūcīgi un saņem minimālo algu. Un sakarā ar to mums vajag atļaut pašai māmu izvēlēties, vai viņa sēdēs ar bērnu mājās un saņems māmiņas algu, vai viņa iestrādāt, lai piepilnīt, lai nopirkt pampirus, atvainojot, vai lietas, kur nepieciešam bērnam līdz vienam gadam. Paldies.
Debats slēdz. Vispirms lēmsim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu.
Es jau gribēju komisijas vārdu.
Balsojam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, rezultātu. Par 45, pret 32 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Komisijas vārdā lūdzu Stolidzonas lūdzu.
Likumprojekta arī lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 12 atturas 2. Pirmajā lasījumā pieņemts, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Un
priekšlikumu iesniegšanas termiņš 18. oktobris un izskatīšana 21. oktobris.
Deputāti piekrīt. Nākamais likumprojekts grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Solovjovs.
Tātad godējumie kolēģiem, otrajam lasījumam ir iesniegti 7 priekšliekuma. Pirmais priekšliekums ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Goldes priekšliekums ir atbalstīts.
Nav iebildes.
Otrais ir atbalstīts.
Nav iebildes.
Trešais atbalstīts.
Tiek atbalstīts.
Ceturtais atbalstīts.
Tiek atbalstīts.
Piektais ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Goldes priekšliekums atbalstīts.
Nav iebildes.
Sestais atbalstīts.
Tiek atbalstīts.
Septītais arī atbalstīts.
Nav iebildumu.
Komisijas vārdā aicinu jūs pieņemt atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas nav, otrajā lasījumā pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
8. novembrīs.
Nav iebildumu. Izskatām likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu komisijas vārdā deputāts Daubiņš. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Iesniegti ir 21 priekšlikums, izskatīt aizsardzības iekšlietu komisijas 6. oktobra sēdē. Pirmais priekšlikums iesniedz Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Pietkevičs kungs, komisija šo priekšlikumu noraidījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 29 atturas 11 priekšlikums guvis atbalstu.
Otrais priekšlikums iesniedz deputāts Buzājos, komisija priekšlikumu noraidījusi.
Atklājam debats. Jānis Strazdiņš. Nevēlas runāt. Vladimirs Buzājos, lūdzu.
Elsta godatais prezidējs, cenējami kolēģi, mans priekšlikums sastāv no divām daļām. Pirmā, atcelt aizliegumu nepilcenam strādāt ieslodzījuma vietu pārvaldē. Otra dalė evisis parvaldas darbinė gamdėpica chama kvalifikacijos prasme, krievų valdas prasme. Ryt apritas jau 13 gada diena, kopktika evista apartai da sistema Latvija. Kopktas dienas, kad tik spėniam capkainoje LR aukstakas padomės lėmams, par Latvijos Republikas pilsime tesibu atjauna chano naturalizacijos pamatno taikomiam. Hys liktenigais lėmams sadalėje mūsų sadbedrį buvo pilsimės un nepilsimės. Ką jūs zinat, lyts pat him laikam nepilsimės sastada vairaklika pusė davals krevaladigas kopinas. Un his fakts jo projam ir un palik sabedribas integracijas pamat štirslias. Sabedribas dezintegracijų veitina arė daudzų likumų normas, kuri lydzinas tam, kam jas apriham pat laban. Protė, kad kartais profesionalai saizlygoms tik vienlaicai deattacinai su personam, kura sagrak sodatas parnozat ziganodarėjimą izdarihano un uz Latvijas nepilsoniam. Ta, cenėjimas damas un kundė, vairs nav likum dohanai. Tas ar apartajats un rusofobija, pietam vis bagaka un vis agresyvaka formai. Kad saima tek esliks likum dohanas priechlikoms, vairs nepilidzinat nepilsinolis kriminal nozidnekam. Tad jums, damas un kundė, vajak izdaryt izvelę. Vainu jūs esat par sabedribas integraciją, vainu jūs cenat sabedribas krevvalidiga dalio, vai arė ne. Vai arė garėdė, jūs atradatas nacistiskas ideologijos varai, kuras piekritai tik apadžiate nuo Rygas tiekai pirms 60 gadam. Demhel, heiter palikuhe, vidi pėcinacija, un nacistiskais gars atsim redzime ir atzimės. Par prasibą cetamo apsardzai parvaldat krievų valadai. Hi prasibą nau nejauhai, jo javal stedzivataja vidai, krievų valadadė sastada 42%, Tad cetumas, krevvaladadė, eslatzite, sastada apmeram 70%. Un ne jau tadėl, ka krevų tautai pėmėt edzimtas nozidzigas teiksmės. Hadi radita ir aksturidė visam valstam, kuras kats nuo etnosam tek apzinata diskriminės. Pėmėram, statistika lėcina, kai atzivataja skaita dabigas pazeminahanas radytais, tas ir mirstibas parslikšadas parzimstibu radytais, ne Latvijam ir divreis aukstaks par Latvijam. Nepilsonėm, his radytais ir vėl aukstaks. Tas ir vėl viens objektivs fakt, kas lėcina par to, ko oficialas atskaitas par rasų diskriminacijas neįsami bu Latvijai ir klaja mėliai. Kolėdį deputatą, balsuhadas par manų hodinas priekšlikumų rezultats, arė tik serestėts, apartaida baltąją gramatą, rakstat kūro mes nepartraucam neuzmirkliai, hi gramatą var būt uzradita un tiks uzradita jums, jeb kūra brydė. Apartaida nozegumėm saskadė ar startautiska konvencija, kuras 30 gada dienų mes svinysim novembrė, nau, nuo ilgumą terminą.
Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, pirms runā par apartheidu, par kaut kādām ciešanām un kaut ko citu. Vajadzētu sākt ar godīgu attieksmi pret to, kas Latvijā notiek šodien, un pret to, kas Latvijā ir noticis. Jūs te runājāt nu pat par kaut kādu briesmīgu Rīgas atbrīvošanu. Es jums atgādināšu no vēstures, ka 1944. Gada 13. Oktobrī Rīgā nebija nevienu vācu karavīru. Viņi sen bija Rīgu atstājuši un sarkana armieši lēnām un mierīgi nesteidzoties iešļūts Rīgas pilsētā. Tā kā nevajadzētu runāt to, kas nav bijis. Tas sāksim ar to. Un te uzreiz parādās nākamais jautājums. Vai visi Latvijā dzīvojošie, kas tik ļoti grib būt labi, godīgi izturs pret Latvijas vēsturi? Mēs jau nu pat redzējām šo priekšlikumu, par kur iepriekš balsojām, ka pilnīgi tiek noliegts komunisma nozieguma plāns, kur rezultātā sākās otrais pasaules karš. Pilnīgi tiek noliegts, ka PSRS bija galvenā Vācijas apgādātāja ar krāsēniem metāliem. Jūs izliekaties, ka tā nav bijis. Lūk, izturēsimies godīgi pret vēsturi, un tad runāsim tālāk. Trešais. Priekšlikumā ir skaidri un gaiši noliegta valsts valodas prioritāte. Latvijas Republikas satversmē, 4. Pantā, skaidri pateikts, valsts valoda. Latvijā ir latviešu valoda. Tā kā faktiski šis priekšlikums pat ir antikonstitucionāls. Tagad arī iesniegtais priekšlikums pilnīgi noliedz svešvalodu vajadzību. Runa ir tikai, kurs prot latviešu un krievu valodu. Tas nozīmē, ka svešvalodu, citu svešvalodu izņemot krievu, nav jāzina. Tas ir kaut kāds priekšlikums ar spēcīgu padomju garšu. Tad tiešām pietik tikai ar krievvalodas zināšanām, nemaz cits valodas nevajadzēja zināt. Tā kā, ja jau jūs tāds godīgs cilvēks, godāto iepriekš runātāji esat, tad arī godīgi uzstājaties. Ja jūs pārstāvat tos spēkus, kam par katru cenu joprojām gribas viltot vēsturi, gribas parādīt komunistiskos noziedzniekus kā kaut ko labu, un aizmirst to, ka Vācija visu, ko viņai vajadzēja priekš otrā pasaules kara, ir ieguvusi no Padomu Krievijas vispirms un pēc tam no Padomu Savienības, aizmirsuši to, ka Vācijas militārie speciālisti, kuriem bija aizliegts Eiropā mācīties, brauc uz Padomu Krieviju mācīties. Jūs esat aizmirsuši tās milzīgās delegācijas, kādas 30. Gados apmainījās Vācijas un Krievijas sadarbības ietvaros. Viss to jūs noliedzat. To, ka divi pamatīgi šakāļi, Hitlers un Staļins, plānoja, kurš kuram ātrāk uzbruks, to jūs arī aizmirsāt. Nu, Staļins kļūdījās pa pāris nedēļām, Hitlers uzbruka ātrāk. Bet plāns Barbaros tika izstrādāts 1941. Gada janvārī. Janvārī, kad vēl PSRS sūtīja uz Vāciju krāsainos metālus. To jūs arī izliekaties, ka nezināt. Lūk, tad, kad Latvijā būs vienota godīga attieksme pret visu notiekošo un izpratni, kāpēc ir šādi, militārie pensionāri pilda Latviju un viņu ģimenes locekļi. Kāpēc tas viss ir noticis un kā vienreiz jūs to godīgi sapratīsiet un nevis izmantosiet šo stāvokli savam politikānismam, tad arī būs cita runa. Bet šis priekšlikums atkal ir labi saprotams, ka viņš netiks atbalstīts, jo viņš gandrīz ir antikonstitucionāls. Bet vienalga viņš dod iespējas tēlot cīnītē par kaut kādu taisno lietu. Tā kā, protams, ka viņš netiks atbalstīts, bet es gribētu dzirdēt kaut cik godīgāks vārds par to, kas skar Latvijas un latviešu tautas vēsturi.
Jakovs Pliners.
Godātie deputāti! Mēs tikai dzirdējam no tribīnas 5 reizes par krāsainiem metāliem, 3-4 reizes par Padomju Savienību. Mēs gandrīz dzirdējam, ka Vācu okupācija bija gandrīz paradīze un tā tālāk un tā joprojām, kas nemaz neatiecās, ne? Nu, tam priekšlikumam, par ko mums it kā, likumam, par ko mums it kā tagad būtu jārunā. Mēs dzirdam no tribūnas melnus melus par to atkārtoju vācu okupācijas paradīze, vai deputāti nezin, kā 80 tūkstoši par 4 okupācijas gadiem Latvijas pilsoņu ebreji bija iznīcināti, miermilīgi iedzīvotāji, 15 tūkstoši vismaz latviešu miermilīgo iedzīvotāju arī bija iznīcināti, 15 tūkstošus krievus un poļus un citu tautiešu, cari vācieši okupācijas laika iznīcināja, un tā tālāk un tā joprojām. Es nesaprotu, par ko mēs runājam. Bet priekšlikuma būtība, lai nepilsoņiem atļautu apsargāt cietumniekus un vēlams, ja tur ir gandrīz 70% citu tautiešu, lai viņi zinātu arī krievu valodu. Es domāju, ka tas ir normāls priekšlikums. Starp citu, civilizētajās demokratiskās valstīs jums ir zināms, ka pamatā pilsoņu un nepilsoņu tiesības atšķirās. Nepilsoņi nevēlē parlamentu, nepilsoņi, ja paši negrib nedienā armijā. Gandrīz visi pārējie, gandrīz visi, nu, pārējais tiesības civilizētajās demokratiskās valstīs viņiem ir. Mums ne tikai ir gandrīz pusmiljons nepilsoņu, bet 60. Pat vairāk parametros viņu tiesības atšķiras no pilsoņu tiesībām. Vai mums nav kauns, vai viņi nav tādi paši cilvēki, vai savu laimi var uzbūvēt uz citu nelaimi? Es domāju, ka ne. Un attiecīgi lūgums atbalstīt Buzaeva kunga priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdz. Komisijas vārdā vēlties ko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Buzaeva priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 50 atturas 1. Priekšlikums noraidīts.
Trešais priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisiju to atbalstu.
Deputātu atbalstu.
Ceturtais priekšlikums parlamentārā sekretāra priekšlikums komisiju to ir atbalstījis.
Nav iebildes.
Piektais priekšlikums parlamentārā sekretāra priekšlikums komisiju to atbalsta.
Nav iebildes.
Sestais Pietkevičs kungs parlamentārais sekretārs komisiju priekšlikumu atbalstījis.
Nav iebildes.
Septītais priekšlikums parlamentārais sekretārs iesniedzis komisiju priekšlikumu atbalsta.
Tālāk.
Astotais priekšlikums juridiskais birojs komisiju priekšlikumu atbalstījis. Devītais priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārais sektārs komisija ir to atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas komisija priekšlikumu atbalsta.
Nav iebildes.
11. Priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārais sektārs komisija priekšlikumu atbalsta savā redakcijā 12. Priekšlikumā.
Tiek atbalstīts.
12. Priekšlikumu iesniedz komisija lūdzu atbalstīt. 13. Priekšlikums parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Tiek atbalstīts.
14. Priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs iesniedz komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildes.
15. Priekšlikums parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija to atbalsta.
Nav iebildumu.
16. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Nav iebildumu.
17. Tieslietu ministrijas parlamentārais sektārs komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministrijas parlamentārais sektārs komisija priekšlikumu atbalsta.
Tiek atbalsta.
19. Priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārais sektārs iesniedz komisija priekšlikumu atbalsta.
Nav iebildes.
20. Priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārais sektāra priekšlikums komisija to atbalsta.
Nav iebildes.
21. Priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārais sektārs iesniedz komisija priekšlikumu atbalstīs. Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. par 84 preto naturas nav. Otrajā lasījumā pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
25. oktobrs.
25. oktobrs. Izskatām likuma projektu grozījumu Latvijas sodīs pildus kodeksā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Komisija otram lasījumam likuma projektā ir saņēmusi 19 priekšlikumus, izskatīts sēdē. Pirmais priekšlikums – aizsardzības un iekšlietu komisija. Lūdzu komisiju atbalstīt.
Nav iebildes.
Otrais priekšlikums – tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisija to ir atbalstījis savā redakcijā trešajā priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt. Trešais priekšlikums
– ir atbalstīts.
Atbalstīts. Ceturtais priekšlikums – Saimes deputāta Druviets kundze, komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāts, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātas Druviets priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 42 atturas. Divi priekšlikums nav gūs atbalstu.
Piektais priekšlikums – tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums – tieslietu ministrijas parlamentārais sekretāra priekšlikums, komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti atbalst.
Septītais priekšlikums – deputāts Druviets kundze, komisija priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas.
Astotais priekšlikums – tieslietu ministrija parlamentārais sekretārs, komisija priekšlikuma atbalsta.
Tiekt atbalstīts.
Devītais priekšlikums – deputāta Druvieta, komisija priekšlikuma nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums – iesniedz tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, komisija priekšlikuma nav atbalstījusi.
Nav iebilst.
Vienpadsmitais priekšlikums – iesniedz aizsardzības un iekšlietu komisija, lūdzu atbalstīt.
Tiek atbalstīts.
12. Priekšlikums tieslietu ministrija, komisija priekšlikuma atbalsta.
Nav iebildes.
13. Priekšlikums tieslietu ministrijas priekšlikums, komisija priekšlikuma neatbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. Priekšlikums aizsardzības un iekšlietu komisija, lūdzu komisijas priekšlikuma atbalstīt.
Nav iebildes.
15. Priekšlikums tieslietu ministrija parlamentārais sektārs, komisija priekšlikuma atbalsta savā redakcijā 19. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 16., 17., 18. un 19. priekšlikumu.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav atturas 1, otrajā lasījumā pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobrs.
25. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā. Atklājam debats. Nikolais Kabānovs, lūdzu.
Godātie kolēģi deputāti, pirmkārt gribētu jūs visus apsveikt ar sabiedroto Krievu Latviešu karaspēka veiktu Rīgas atbrīvošanas 60. Gada dienu. Toreiz 44. Gada atkal parādījies vārdu Latvija un Republikas salikums, kas bija aizliegts 4 vācu okupācijas gadi. Neviens no jums šodien nesēdētu šajā zālē, gan jūs, Dobele kungs, ja nebūtu uzvaras pie Daugavas. Kas attiecas uz priekšlikumu, man šķiet, ka Latvijas Republikai tagad nav morālas tiesības kaut kur uzturēt mieru vai demokrātiju, tāpēc, ka nav miera, nav demokrātijas mūsu valstī. Latvijas Republika tagad notiek augstais etniskais karš, apspiesta Krievu kopiena tagad nevar reģistrēties. Jūs negribat dot pilsonību Jurim Pitro Pavlaskam, kas ir Krievu štaba aktivists. Un šai laikā jūs vēl runājat par demokrātiju, par kaut kādu NATO. Šo naudu, kas jūs gribat izterēt NATO vajadzībām, vajadzīga Latvijas reanimatologiem, Latvijas medmāsam, Latvijas ārstiem, sirmgalviem, padomājiet par to, vai ir jēga sūtīt Latvijas karaspēku, karot pret Latvijas interesiem. Paldies!
Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, kas attiec uz te minētu apsveikumu, laikam neviens cits bez šī apsveicēja nemaz nedomā nopietni par šādu apsveikumu. Tagad tālāk es tā domāju, ka vajadzētu saprast, ka Latvija ir NATO dalība valsts un atrašanās NATO uzliek zināmas saistības. Un šīs saistības ir jāpild. Un ja ir runa par pavisam niecīgu skaita mūsu speciālistu atrašanos Dienvidslāvijā, nu tad tas ir vienkārši nu, vairāk nekā smieklīgi, neapšaubām. Bet es domāju, tas arī nebija nopietni domāts, ka lūk, mums nav jāpild šīs saistības. Un pierēzes par to nemieru. Kam tad ir vajadzīgs nemiers šodien Latvijā? Kas barojas no nemiera, no cilvēku kūdīšanas? Tikai šī te grupiņa. Jā, citādi viņi vispār netikt ievēlēt. Kamēr būs nemieri, tikmēr viņi šeit nāks, runās un kūdīs cilvēkus, kas vispār neprot latviešu valodu, kas nelas neko citu, kā tikai avīzes krievu valodā, visu laiku šādi politikāņi te mētāsies, tāpēc, ka tā ir viņa maize. Viņiem vajadzīgs ir nemiers. Viņiem vajadzīgs ir, lai ir satraukums Latvijas sabiedrībā, jo Latvija spērus pamatīgas soļas. Viņi kļuvus par NATO dalību valsts, tātad valstī ir drošība patīk vai nepatīk, kas, protams, izraisa nervozitāti Krievijā. Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts, kas atkal nepatīk, jo Latvijas saimnieciski praktiski drīz vispār būs neatkarīgi no Krievijas, un nevis Latvijai Krievija būs vajadzīga, bet Krievijai būs vajadzīga Latvija, kā tranzīta valsts tirdzniecībai ar Eiropas Savienības valstīm, jo Eiropas Savienībā Krievija ilgi vēl netiks iekšā. Es domāju, ka tas ir kaut kur gaismas gadu garumā. Lūk, līdz ar to nevajadzētu jaukties iekšā. Labi, jūs tikāt iekšā savu politikānismu ar savām nepratēju balsīm. Nejaucieties iekšā Latvijas saistību izpildes procesā. Jūs balsojāt pret Latvijas iestāšanos NATO, jums tas nepatik. Bet atpalikāt mazākumā, Latvija ir NATO. Tagad ir tikai saistību pildīšana. Tāda saistība pildīšana, kuras pild visas pārējās NATO dalību valsts. Un tāpēc nevajadzētu tā satraukties. Un godīgi sakot, jau šī pēdējā runa izskatījās pēc tādas, gandrīz vai tādas runas, kur varētu ietvilpināt administratīvajos pārkāpumos. Un tad, ka Bāno kungs var gadīties, ka jums nāksies ielas slaucīt. Jo mēs ceram, ka šo piespiedu darbu, mēs varētu iebalsot administratīvā pārkāpuma kodeksā un līdz ar to katrs pārkāpējs ar slotiņu rokās varbūt te pat ap Saeimu varēs paslaucīt ielas. Un tad varēs padomāt par to, vai ir veselīgi kūdīt cilvēks vien pret otru.
Lūdzu, kolēģi, runāsim turpmāk par lietu, ja? Dzintars Abiķis, lūdzu.
Cienamie kolēģi, cienamies Kabanov kungs, jūs šeit mēģinājāt pretnostatīt tribīnē, runājot NATO no vienas puses un no otras puses mūsu medicīnas darbiniekus. Saka, kāpēc mums ir jādod naudu un jāatbalst NATO, ka to naudu vajadzētu dot mūsu medicīnas darbiniekiem, reanimatologiem un daktariem un māsiņam un tā tālāk. Vēsture, diemžēl, ir apliecinājusi pretējo. Ja valsts nerūpējas un nespēja nodrošināt savu drošību, tad rezultātā cies visa tauta, tai skaitā medicīnas darbinieki. Un, diemžēl, tā iemesla dēļ, ka pirms kara nebija militārās organizācijas līdzvērtīgas NATO, kas spētu iegrožot divus agresorus, kas izraisīja otro pasaules karu. Un mēs ļoti labi zinām, kas ir šie agresori. Tā ir Padomju Savienība un hitleriskā Vācija, kur noslēdza savstarpēju paktu un izraisīja otro pasaules karu. Un tā rezultātā, ka diemžēl nebija NATO līdzvērtīga organizācija tanī laikā, tad, kad Latvija tika okupēta, tad simtiem, es atkārtoju simtiem, Latvijas iedzīvotāji tika fiziski iznīcināti, izsūtīti uz Sibīriju un tur nogalināti, un viņu vidū bija simtiem, es atkārtoju, simtiem ārstu, simtiem medmāsu, simtiem citu medicīnas darbinieku. Lai tas neatkārtotos, mums šobrīd ir jāatbalsta NATO un NATO īstenotās operācijas. Paldies!
Jānis Lagzdiņš. Nikolais Kabānovs otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es tomēr domāju, ka drīzumā diez vai Krievijas federācija var atkal kaut ko slikto izdarīt pāri Latvijai, ja? Bet tagad jau cilvēki mirst no tās, ka anesteziologi streiko. Tagad jau ir iespēja to, ka pārtrauc darbu ātra palīdzība. Iedomāties, vai nav jēga, teiksim, izturēt šo naudu NATO vajadzībām paredzēto. Tieši uz medicīnu, vērst to uz labklājību cilvēkiem, laukos arī. Bet jūs tagad nedomājat par tautu, kaut vai jūsu partija nosaukums ir tautas partija. Iedomāties, par ko jūs tagad balsojat? Vai jūs esat Latvijas patrioti vai globalisti? Kuriem vienalgi, ko darīt zem amerikāņu lietus sarga, sūtīt savus latviešu karavīrus, nezinu, uz kurieni. Vai tā ir patriotiska rīcība cilvēki? Iedomāties, kas notiek Latvijā?
Aleksandrs Golubovs.
Sveiks, Juri! Cienījamie kolēģi! Šeit ļoti skaisti runāja. Runāja par to, ka mūsu karaspekts Dienvidslāvijā rada drošību mūsu Latvijas valstī. Cik dziļa patiesība Adīkja kungam bija? Kada veida? Un es sapratu, ka tikai viena veida. Mēs atdodam savu naudiņu kaut kam, bet nedomājam par saviem iedzīvotājiem. Varbūt ir vērts padomāt par to, ka šo naudu mēs varētu atdot tam pašam skolām, kuras ir ļoti sliktā stāvoklī. Un par ko Abike kungs ļoti labi zina, vai vajadzētu viņam zināt. Ja mēs atdosim, tad mēs varēsim par to naudiņu izremontēt ne mazāk, kā 10 skolas. Padomājiet par to. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses, kad mūsu karaspēks atrodas ārpus Latvijas, tad tā ir okupācija.
Vladimirs Buzājevs, lūdzu.
Cienījami kolēģi, es gribētu ļoti īsi komentēt jūsu centeni nodrošināt mieru ar spieku. Mēs ļoti labi zinām Dienvidslāvijas konfliktu saiknes. Ja ir runa par Kosovu, tad konfliktu avots bija Albano skola, ликвидация Косово ар серба танка палецзима. У нас грибет отгадинат юмс, катыкай старт национала и смирс, тас ир valsts drohbas pamats. Un ja jūs darēt to paha ar mūsu skolam, ko darē Milošević Kosovē, tad nekada data nevar jums palīdzēt saglabāt mieru Latvijai. Un konkrēta lēmuma projekta ir runa tikai par vienu mūsu karavīru Denvitslāvē, bet mūsu lozang ir neviena Latvijas karavīra data karaspiekās.
Aleksandrs Kirštēns, lūdzu.
Godājumais prezidi, godājumie kolēģi, cienējumie opozīcijas pārstāvi, nu izlasiet dokumentu, kas tur ir rakstīts. NATO beidz savu misiju bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, runa par Bosniju un Hercegovinu, un decembrī NATO beidz savu misiju un sāk Eiropas Savienība. Eiropas Savienība sāk savu misiju, tai skaitā arī militāro darbību. Saskaņa ar jauno Eiropas Savienības konstitucionālo līgumu, kuru mēs apspriedīsim, ar Eiropas Savienības principiem nacionālajiem parlamentam turpmāk būs daudz lielāka loma Eiropas kopējā drošības un aizsardzības politikā, un tāpēc šie ir jautājumi, kuri ir jādebatē nacionālajā parlamentā, kā Eiropas Savienības valstī. Mēs taču visu laiku runājām par to, ka viss mieru uzturēšanas operācijas ir jāpārņem Eiropas Savienību, un tas tagad ir noticis, un es brīnos, ka neviens to nav pamanījis. Kāda jēga runāt par NATO? Godājumais, ka Bānova kungs jums kārliet komisijas dalībniekam ir jāzina, ka jūs sapnums piepildījies, jā. NATO beidz izlasiet, arī jums tur ir angliski pielikts klāt, un decembrī sāks Eiropas Savienības misija, par ko mēs runājam, un otrs, tad... Kas tur notiek? Tieši pateicoties šiem mieru uzturētājiem Bosnijā, kur ir teritoriālās kopienas, kas nav Latvijā, bet kur arī Maskava ļoti gribētu, lai Latvija būtu teritoriālās kopienas. Tātad Bosnijā, diemžēl, ir šīs teritoriālās kopienas, tur ir sērbu ciemi un tur ir bosniešu ciemi, kuriem ir islāma ticība. Un tieši šie Eiropas Savienības policijas un militārās policijas patruļas, kas uztur, starp šiem ciemiem kārtību neļauj izvērsties nekādiem konfliktiem etniskajiem un notiek normāla valsts attīstība kā tāda. Sāks ekonomiska attīstība un valsts demokratizācija un vispārējais. Tātad mēs taču neesam pret to, tāpēc aicinu atbalstīt un runāt konkrēti par Eiropas Savienības misijas uzsākšanu un NATO darbības izbeigšanu. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par izskatāmo lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 11 atturas 2 lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ir saņēmis 10 deputātu ierosinājumu iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Sineša Šleseras ievēlēšanas starp parlamentu Savienības Latvijas Nacionālās grupas sastāvā. Vai ir iebildumi? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu ievēlēt deputātu Sineša Šleseras starp parlamentu Latvijas Nacionālās grupas sastāvā. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Ir saņemts PCTVL frakcijas deputātu uzdotais jautājums reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Andrejam Radzevičam. Jautājumu nodosim ministram. Lūdzu reģistrācijas režīmu, reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vairāk paziņojumu. Leopolds Ozoliņš, lūdzu.
Cienījamo sēdes vadītāji, cienījamie deputāti, man uzstāšanās saistīta ar nelielu pārpratumu, kas ir notikusi sakarā ar pieprasījumu, Induli Memsim, kuru it kā esam parakstījuši, Leopolds Ozoliņš un bija, jā. Tā, Man jāsaka, ka mums ir interesanti dokumenti rokā, ka mēs nekad tādu pieprasījumu neesam parakstījuši. Mums ir vēstuli ministru prezidentam Indulim Emsim. Un ļoti interesanti, ka šie paraksti vēlāk ir kopēti un papildināti ar citiem parakstiem. Tāpēc es lūgtu... Tāpēc es lūgtu Saeimas prezidiju veikt nelielu izmeklēšanu tai sakarībā un sniegt paskaidrojumu, kādā veidā mūs varējuši parādīties zem dokumentu, kur saucas pieprasījums ministra prezidenta Indulim Emsim, tā vietā, ko mēs parakstījām ministra prezidenta Indulim Emsim vēstuli. Lūdzu prezidiju arī skaidrot šo jautājumu, kā tas varēja gadīties. Paldies.
Jevgēna Istalidzāna, lūdzu.
Sociālās darblietu komisijas sēd pulkstens 11. Sociālās darblietu komisijas telpās.
Aleksandram Kirštēnam vārds.
Godājumie kolēģi, tieši pus 11. Ārlietu komisijas sēd, Ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Oskaram Kastēnam.
Divi paziņojumi. Lūdzu frakciju sapulcēties uzreiz pēc... sēdes frakcijas telpās un Eiropas lietu komisiju lūdzu neizklīst tiekamies, kā iepriekš runāts 12.30 sarkanajā zālē tikties ar zemkopības ministri apstiprināt pozīcijas.
Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, komunizmu totalitārismu darba grupai lūdzu sapulcēties pulkstens 11. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpās. Pulkstens 11. Paldies.
Marekam Segliņam.
Kolēģi no juridiskās komisijas, 10.30 juridiskās komisijas sēd.
Stanislavs Šesteram lūdzu.
Es lūgtu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi pulkstens 11.00. Paldies.
Saimas sekretāram lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Aleksandrs Bartaševičs. Ingrīda Sircene ir Dzintars Jaunžēkers ir Linda Mūrniec ir Ārts Pabriks Jānis Straume Jānis Strasdiņš Ingrīda Ūdre Dzintars Rasnačs paldies
godātie kolēģi šodien mēs sveicam jubilejā mūsu kolēģi Kārlis Šadurski Paldies, sēde ir slēgta.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Nu pat beigusies kārtējā sēde un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī svarīgāko aizvadītajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs Saeimas frakcija pārstāvji, bet pirms tam īss kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās tika nodots profesionālo radošo organizāciju likums, grozījumu lauku attīstības likumā un grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmajā lasījumā deputāti nobalsoja par grozījumiem likumā par policiju un grozījumiem valsts sociālo pabalstu likumā. Savukārt otrajā lasījumā deputāti atbalstīja 7 likumprojektus. To vidū dizaina parauga noteikumus, grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā un grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā. Bet galīgajā lasījumā pieņemt grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas pilsētās un grozījumu likumā par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību, kā arī 2 starptautiski līgumi. Un vēl Saeima nolēma pagarināt termiņu Latvijas bruņoto spēku vienības dalībai NATO daudznacionālajos spēkos bijušajā Dienvidslāvijā. Bet pieprasījumu komisijai nodeva deputātu pieprasījumu ministru prezidentam par vēstures mācīšanu skolās. Bet tagad vārds frakciju pārstāvjiem. Un pirmais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Juris Daubiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jāsaka, ka šīs dienas Saeimas sēde bija ikdienišķa, bet manā uztverē šeit parādījās tāda simptomātiska lieta, kas saistīta ar mūsu opozīcijas deputātu, kur pārstāv kreiso spārnu, ļoti aktīvu uzstāšanos jebkurā likuma projektā un mēģinājumi sakarsēt attiecības starp Latvijā dzīvojušo cilvēku dažādām etniskām un ar politiski dažādiem uzskatiem grupām. Kā pirmais šim piemērs bija diskusija par grozījumiem likumā par politiski represētās personas statusu noteikšanu komunistiskajā nacistiskajā režīmā cietušajiem. Un jāsaka, ka šādu piegājienu mēs ilgi nebijām redzējuši un jāsaka, ka lai runātu par to personu loku, kas tika šeit piedāvāts nosaukt un par attiecīgā režīmā cietušajām personām tika piedāvāts tās personas, kuras veica komunistiskā režīma represijas arī attiecībā pret mūsu iedzīvotājiem Latvijā, latviešiem un citiem pirms otrā pasaules kara un pēc. Šim mēs nevaram piekrist un nekad nepiekritīsim, pirms nebūs atzīts par noziedzīgu PSRS komunistiskais režīms un attiecīgi runāts par tiem noziegumiem pret cilvēcību, kur pastrādāja šī režīma atbalstītāja un pakalpiņa. Otra lieta, pat likumā par ieslodzījumu vietu pārvaldi, šī diskusija turpinājās un turpinājās ļoti karsti tādā sakarā, kad atkal tika piedāvāts mainīt likumu, kas neparedz latviešu valodas kā valsts valodas nozīmi un piedāvāts arī neatzīt citas svešvalodas, izņemot krievu valodas lietošanu. Jāsaka, ka viss sākās un, es domāju, politiski nekorektākās debats izraisījās ap jautājumu, kas bija saistīts ar Nacionālo bruņoto spēku misijas termiņu pagarināšanu bijušajā Dienvidslāvijā. Un jāsaka, ka paustie viedokļi par to, ka uz šobrīd Latvijai nav ienaidnieku un viņai nav nepieciešams būt ļoti prognozējumiem, aktīviem partneriem NATO blokā, lai aizstāvēt demokrātijas intereses pasaulē. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieņemams uzstādījumi. Un jāsaka, ka Krievija šī gadījumā ir tā, kura meklē šos ienaidniekus, lai viņai būtu iespējas attīstīt savu militāro potenciālu. Un žēl, kad mūsu parlamenta deputāti ir kā rupori Krievijai šeit, šī viņas vēlmē un uzdevumā. Par pozitīvām lietām jāsaka, ka šodien tika pieņemts un atbalstīts priekšlikums par sociālajām garantijām policijas darbiniekiem bērnu piedzimšanas gadījumā. Un uz šīs pozitīvās nocis gribētu beigt ar savu uzstāšanos. Paldies!
Paldies Jurim Dalbiņam no Tautas partijas. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Lūdzu.
Jā, paldies. Es gribētu atzīmēt, ka šodien faktiski tika akceptēts arī grozījuma likuma par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, kur praktiski ļauj atregulēt un sakārtot šo sistēmu, ka valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības varēs izmantot šos vārdus kā valsts un pašvaldības savos kapitāla sabiedrību nosaukumos. Ja runā tālāk, šīs nedēļas laikā praktiski ļoti nozīmīgi likumprojekti strādā pašreiz Saimā, mūsu komisija ar valsts pāris pašvaldību komisija, un es domāju, tas ir pirmais, tas ir likumprojekts par pilsētas novada domes un pagastu padomes vēlēšanām, un šeit dažas domas gribētu teikt, ka praktiski ir šīs likuma izmaiņas, kas attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem, un izmaiņas, kas aicina vispārējo kārtību, kā notiks šīs pašvaldības, kā notiks šī praktiskā vēlēšanu sistēma, jo, kā jūs zināt, praktiski jaunajā likumprojektā tiek akceptēts, un tas arī notiks, kad šī dzīvesvietas deklarēšana, nekustamais īpašums un darba attiecības būs tie faktori, pēc kuriem varēs gan kandidēt vēlēšanās pašvaldību, gan arī izvēlēties šo vēlēšanas vietu. Un tas ir būtiski ar šo vēlētāju registru izveidi, un arī reizē tas liecina par sakārtošo sistēmu, kad nav iespēja vairs, teiksim, vēlēt iedzīvotājiem pēc tās vecās kārtības, kas bija, kad pasē lika šo piedzīmogu, un tādējādi faktiski šī sistēma bija jāmaina, un pašreiz ir izveidots šis vēlētāju registrs, kur šī kārtība tiks atrunāta, un katram vēlētājiem būs šo registru kopējā vienotā sistēmā sasaitē ar pašvaldību vēlēšanu komisijām, un centrālā vēlēšana komisija būs jāveic šī vēlēšanu norise, jāorganizē. Ko es vēl gribētu atzīmēt, ka pašreiz ļoti aktuāli stāv jautājums par dzīvo un telpu īri, un mūsu frakcijas, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas viedoklis šajā jautājumā ir, ka ir jāturpina šī trepe, kas ir pašreiz faktiski ar likumu jau pārtraukta līdz 2007. Gada 1. Jūlijam, Un šai periodā ir jādod finansējums šīs problēmas risināšanai, tas ir šo mājokļu celtniecībai, jāveic šī arī zinām pabalstu mehānismus, jārada šīm iedzīvotāju kategorijām, kas attiecas tieši uz denacionālo namu īrniekiem, un arī jāveic vesela valsts atbalsta programma, kā varētu mazināt šo slodzi, teiksim, šo īrnieku izlikšanas gadījumā, ja teiksim, šī problēma sāsinās. Vēl viena nopietna lieta, es domāju, pie kā arī mēs šodien strādājam, tas ir jautājumā par šo zemnieku un lauksaimnieku, teiksim, šīm subsīdiem, šiem mehānismam, kas domāts nākošajam gadam, tieši lauku cilvēku šo vietējo valsts atbalsta programmu realizēšanai. Un šeit arī rodas, teiksim, šīs interesu konflikti, neinteresu intereses saduras ar to, ka praktiski šie struktūrālie fondi, kuri bija pieejami, līdz šim tomēr tika izmantoti pārsvarā lieliem uzņēmējiem, lieliem pārtikas pārstrādes uzņēmējiem, un jautājums pašreiz pastāv par to, kā mēs varētu tomēr vidējiem un mazajiem uzņēmējiem veikt, dot šo iespēju arī ar valsts atbalstu turpmāk attīstīt savu ražošanu. Paldies!
Paldies Staņislavam Šķesteram no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamajam vārds apvienības tevzemējuma brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, nav jau nekāds jaunums tas, ka Saimā sēž cilvēki, kas tur ir ietikuši, vienkārši pateicoties tādu vēlētāju balsim, kur neprot latviešu valodu, kur saņem informāciju tikai krievu valodā, un tāpēc ar viņiem var veikli manipulēt. To redzējam arī šodien izskatot vairākus priekšlikumus, ja tos tā varētu saukt. Pilnīgi vēstures nezināšana vai šķiet pareizāk apzināt vēstures faktu sagrozišanu. It kā aizmirsuši, ka otro pasaules karu sāk ne jau tikai fašistiskā Vācija, bet tikpat arī tāpat komunistiskā padomju savienība, par kuras lomu vispār izvairs runāt. Un tādējādi iznāca pat kurios, ka tie PSRS karavīri, kas okupēja Poliju, kas slepkavoja cilvēks Polijā, tos piedāvā uzskatīt, redzēt par represētajiem. Līdzīgi arī kā noliedzot jebkur citu svešu valodu, bet izceļot krievu valodu. Un tam līdzīgi. Paliek viens jautājums, vai ar šādiem cilvēkiem diskutēt, pārliecināt, tas nebūs iespējams, jo viņa politikānisms ir skaidrs saprotams, vai atbildēt. Mēs tēvzemieši tomēr izvēlamies to, ka uz jebkuriem apmelojumiem, uz jebkuriem izliecieniem ir jārēģē un jāatbild, kaut vai tāpēc, lai sabiedrības lielākā daļa arvien skaidrāk saprast, ko nozīmē godīgi attieksme pret Latvijas vēsturi. Šodien to bija jādara vairākas reizes, un es domāju, ka mēs to darīsim arī turpmāk. Paldies!
Paldies Jurim Dobelim no apvienības tēvzemēju un brīvībai LNK. Mūsu pārraidi turpina Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas priekšsēdētājs Aleksandrs Golubovs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šīs dienas darba kārtība nebija īpaši ilga, bet tas jautājums par mūsu karaspēka piedalīšanos NATO operācijas bijušajai Dienvidslāvijai bija mūsu skatījumā viens no galvenajiem. Mēs uzskatām, ka jebkurš mūsu karaspēks, kurš atrodas ārpus Latvijas, īsteno tur okupācijas funkcijas. Un tāpēc mēs uzskatām, ka to naudu, kuru varēja mūsu valsts terēt invalīdiem, pensionāriem, maznodrošinātiem, nevajadzēja terēt uz mūsu karaspēku ārpus Latvijas. Šis nedēļas viens no galvenajiem notikumiem bija arī tas notikums, ka mūsu frakcija tiekas ar patreizējo ministru prezidentu Emšakungu, kur mēs parunājam jautājumus par nākošā gada budžetu. Ministru prezidents pirmo reizi pēdējos gados, tas bija pirmais ministru prezidents, kurš sakarunāt ar opozīciju par budžetu. Mēs izteicām arī savas domas, ko mēs gribētu redzēt šajā budžeta, un tās domas bija sekojošas. Mēs uzskatām, ka tie līdzekļi, kuri ir piešķirti militāram vajadzībām, varētu būt mazāki. Tas ir pirmais uzstādījums. Otrais uzstādījums. Mēs uzskatām, ka kaut gan valdība pilika naudu skolotājiem, sociālajai sfērai, bet tādā pašā laikā, nepietiekami ir pielikts medicīnai, nepietiekami ir pielikts bērnu pabalstiem un pensionāriem. Pie patreizējas inflācijas, patreizējā cenu kāpumā tas pielikums ir ļoti niecīgs un nevar sekt visus šo kategoriju izdevumus. Tanī pašā laikā mēs izteicām arī savas domās par to, ka sakarā ar to, ka sakās un stājas spēka likums par izglītību, par izglītības reformu. Tajās skolās, kurās mācā bērnus nelatviešu valoda, nepietiek arī izglītības līdzekļu. Ministru prezidents uzklausīja visas mūsu domas un varbūt iestrādās kaut ko arī nākošā gada budžeta, mēs gatavi sniegt savus priekšlikumus un turpināsim savas sarunas ar šo valdību. Paldies!
Paldies Aleksandram Golubovam no Latvijas Socialistiskās partijas. Nākamajam vārds frakcijas jaunais laiks pārstāvim Guntim Bērziņam. Lūdzu!
Labdien, cienītie radio klausītāji. Es arī vispirms gribētu pieminēt šo
lēmumu, ko šodien pieņēma Saime par karaspēka misijas turpināšanu Dienvidslāvijā. Kā jau jūs dzirdējāt, par šo jautājumu izcēlās diezgan karsts debats, bet es domāju, jāpatur prātā ir, kas, ko šeit Latvija dara, ko mēs daram. Atcerēsimies, ka šeit mēs esam tagad iesaistījušies Savienībā, NATO, kas nozīmē, ka ja mēs palīdzēsim citiem, tad palīdzēs arī mums. Un šajā sakarībā arī mūsu karavīri daži Dienvidslāvijā, un saprotams, ja mums būs kaut kādas problēmas, tad mēs arī varēsim sagaidīt palīdzību no NATO. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti svarīgi no tieši mūsu valsts drošības viedokļa, un varbūt taisni šodien, kad atceramies Latvijas okupāciju pirms, jeb Rīgas okupāciju pirms 60 gadiem, mēs šodien, darbojoties NATO, mēs faktiski izvairīsimies no tā, ka tā likteņa, kas mūs piemeklēja 44. un 45. gadā, kad šeit uz Latvijas zemes karoja divas naidīgas valstis, par kurām mums nebija nekāda atbildība. Mēs bijām mierīga valsts, kuru diemžēl okupēja gan no austrumiem, gan no rietumiem. Bet otra lieta, ko es gribētu šodien pieminēt, ir faktiski lieta, kas vēl nav Saimā kārtīgi sākt debatēt, tas ir jautājums par budžetu. Budžets trīs tiks detaļās pārunāts Saimā, un es gribētu jau izteikt jaunā laika viedokli, ka mūsu uzskats, ka šis budžets, ko Emša valdība ir iesniegusi Saimā, ka tas ir bezatbildīgs budžets. Kādēļ es saku bezatbildīgs? Viņš nerisina valstiski svarīgas problēmas. Viņš pirmkārt nerisina inflācijas jautājumu, un otrkārt viņš nerisina daudz sociāli svarīgas jautājumus. Inflācija. Kas tad ir inflācija? Inflācija ir sērga. Pašlaik, piemēram, inflācija skaitās 7,7%. Tas nozīmē, ka tas, kas bija vērts vienu latu pirms gada, ir šodien vērts tikai 92 santīmus. Un mūsu uztverē šajā budžetā, kas tiek piedāvāts, nav dots risinājums inflācijai. Tur ir tikai ietverts cerības, bet nav risinājums. Paldies.
Paldies Guntim Bērziņam no frakcijas Jaunais laiks. Nākamais runās Tautas saskaņas partijas pārstāvis Valērijs Agiešiņas. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien man gribētos pievērsties sociālajiem jautājumiem, jo es uzskatu, ka nabadzības apkarošana un sakārtota valsts, kalpos iedzīvotāju drošībai. Un esmu pārliecināts, ka, lai mazinātu nabadzību un noziedzību mūsu valstī, tad valstī jāapkaro šīs parādības sociālai cēloņi, pirmam kārtam sociālu atstumtību, lai nepieļautu tā saucamo lieku cilvēku rāšanos. Un līdz ar to mūsu frakcija iesniegus Emša kungam deputātu jautājumu, kurš ir saistīts ar valsts sociālas apdrošināšanas budžetu parada valsts pamatbudžetam dzēšanu. Lieta ir tāda, ka Emša valdības deklarācija par iecerētu darbību ir ierakstīts, lai nodrošinātu valsts sociālas sistēmas stabilu turpmāko darbību, no privatizācijas ieņemumiem dzēsim sociālo budžetu parādu valsts budžetam. Kā zināms, laika periodā no 1998. gada līdz 2002. gadam valsts pamats budžets ar kreditprocentiem aizdeva valsts sociālās apdrošināšanas budžetam 86 miljonus latu. Sākot ar 2003. gadu valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets pārpildēs rezultāta iegūtus līdzekļus izmanto nevis pensiju palielināšanai, bet gan atmaksā valsts pamata budžetam parāda summu un kredit procentus. Un 2003. Gada šim mērķim izmantoti 18,6 miljonu latu. 2004. Gada pamata parāda sekšanai plānots izmantots 21 miljonu latu no valsts pensiju budžeta un vēl 4,1 miljonus latu no šī paša budžeta kreditprocentu nomaksai. Tā pašā laikā labklājības ministrija ir aprecinājusi, ka, lai jau šodien palielinātu minimālas pensijas par 15 latiem līdz 60 latiem, būtu nepieciešami papildus 24 miljonu latu. Diemžēl valdība līdz šim ir noraidījusi priekšlikumu izmantot pensiju budžetam iegūtos papildus līdzekļus pensiju palielināšanai, uzskatot par labāku no pensijas budžeta piedzīt visus parādus ar kredita procentiem un izmantot tos citiem mērķiem. Valdība arī iesniegusi Saeimai apstiprināšanai 2005. Gada valsts budžetu. Šajā sakarā mēs atbildēt Emšu kungu uz šādiem jautājumiem. Vai valdība 2005. Gada plāno dzēst valsts sociālas apdrošināšanas budžetu parādu valsts pamatu budžetam? Proti, vai valdība grasās palielināt pensijas nabadzīgiem cilvēkiem? Paldies.
Paldies Valērijam Gešinam. Evgenijs Talidzāna no Latvijas pirmās partijas, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Nu, šodienas plenārsēdē ir pieņemts tāds ļoti būtisks grozījumi valsts sociālā pabalsta likumā. Šis likuma projekts paredzēs to, kad tiks daudz taisnīgāk noteikta taisnīgāk un ekonomiski efektīvāk bērnu kopšanas pabalstu piešķiršanas kārtība un paredzot to, ka bērnu kopšanas pabalsts ir piešķirams personai, kura patiešām kopi savu bērnu līdz viena gada vecumam. Tāpēc šis likuma projekts ir jāpieņem steidzamības kārtā sakarā ar to, kad ir jāsagatavo arī ministra kabineta noteikumu par kārtību, kādā tad šis pabalsts ir piešķirams un kādos apjomos. Tāpēc man arī nedaudz izbrīnīja dažu frakciju nostāju, kuri negribēja piekrišt, ka šim likuma projektam ir jābūt steidzamam un ka viņš ir jāpieņem arī obligāti pirmajā lasījumā. Jo tomēr šie ieguldījumi, kas tiek ieguldīti bērnos un ģimenēs, tie ir ieguldījumi nākotnē. Tie ir ļoti nopietni ieguldījumi nākotnē, kuri kādreiz varēs nodrošināt to, lai nav tāda situācija kā šobrīd, kad strādājošo ir pārāk maz, lai varētu uzkrāt pietiekoši nopietnu sociālo budžetu un lai pietiekoši nopietnas pensijas varētu saņemt tā laika pensionāri. Un ja šodien šeit arī izskanēja viedoklis, kad 2005. Gada budžets nav valstiski atbildīgs, tad es gribu teikt, ka 2005. Gada budžetā ir tieši ļoti valstiski risinātas svarīgas problēmas, kas ir saistītas tieši ar bērniem, ar ģimenēm, ar pensionāru jautājumu un tieši arī šajā budžetā ļoti nopietni tiek risināts arī skolotāju algu jautājumu. Tā kā un šajā budžetā ir pietiekoši daudz līdzekļu paredzēts arī sociālās atstumtības mazināšanai tiem cilvēkiem, kuri ir ar īpašām vajadzībām. Tāpēc es domāju, ka arī iesaistoties aktīvās debatēs par 2005. Gada budžetu, arī opozīcijas pārstāvi pieies objektīvi un precīzi skatīsies uz tiem jautājumiem, kuri šajā budžetā ir iestrādāti ļoti labi. Šobrīd tiešām viena no asākām problēmām ir veselības problēma, kurai šobrīd nauda ir iedalīta mazāk nekā varētu vēlēties, bet es domāju, ka arī šis jautājums apspriešanas gaitā ir daļēji preregulējams, bet arī pašai veselības aprūpes sistēmai ir jāsakārto sava struktūra, lai viņi varētu tiešām prasīt šo naudu un arī šī nauda parādītos tur, kur pacients to jūt.
Paldies Jevgēnijai Stalidzānai un pārraides noslēgumā vārds politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Nikolajam Kabānovam.
Labrīt, godējamie klausītāji. Es gribu parunāt par mūsu frakcijas grozījumiem likuma par politiski represētas personas statusa noteikšanu komunistiskā un nacistiskā režīma cietušajiem. Mūsu priekšlikuma būtība bija pielīdzināt Otrā pasaules kara veterānus tiem Latvijas leģionāriem, kuri arī piedalījās šajā dramatiskā, tragiskā kara, bet otrā puse. Mūsu prāt vajadzētu teiksim, uzlikt svītru zem Otrā pasaules kara notikumiem un vadoties no nacionāla un vēsturiskā izlīguma nepieciešamības. Mēs domājam, ka šiem sirmgalviem jāizdara bezmaksas transportu, atvieglojumu dzīvokļu apmaksē, medicīnisku un sociālu apkalpošanu. Nu, to pašu paketi, kas tagad saņem politiski represētie. Līdzīgie atvieglojumi eksistē Vācija, Itālija, Dānija, Lietuva. Man šķiet, ka budžeta tas neskār daudz, tikai aptuveni pusmiljonu lati gada, un šo, teiksim, budžetu mēs varam sekt no aizsardzības budžeta, no aizsardzības budžeta. Diemžēl vairākums nacionālu deputātu neatbalsta mūsu priekšlikumu, un līdz ar to es varu secināt, ka līdz nacionālai un vēsturiskam izlīgumam Latvija ir vēl tālu. Paldies!
Paldies Nikolajam Kabanovam, līdz ar to visu frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies par uzmanību, sadzirdēšanos pēc nedēļas.